Ta ka yan ga Paul ma Filipu nyimayo. Filipu, nyo gurumo. Ma Paul, mani Timote, tige Kristo Yesu dumlara. Ta mani ta ka yagane. Tumage mbame ege eso nyima. Mene Kristo Yesu mbendu yo, ne iwe Filipu detu dayo mdenge pay. Tumage, mene mbe da nyima yo chonia, ne mbabe geta ya, te dayo. Tezemi, taja eso, ne kibolu Yesu Kristo, palab min lotie, ne pehez melanga. Alwa tundu didenge pay mondozo miyoyo, manzang eso miyo. Alwa tundu didenge pay manza eso mdenge miyoyo, manza yine langhulumye. Mbubi yoyo, pak yakungu ebese Kristo nyimayo, ewe sina uyo, ne buko obese ne alwa tudune, ne elang hezi dom tezo chow. Manawaz babi la ezima yo. Eso wii e bazi dume ege bande eme da yo. E la krembo, ne eko etemde ke akungo Kristo Yesu gong yo. Pumuna azima mazi medenge me yo mbo. Monzole me sing mbo biyo yo. Lo tiye ndi oso labi me yo. Mane medenge paye elabri. Pa alele yo, me wawu salaka da yo. Ya ma wawu mandi yo ne maluk langhezi dom yo. Ne ma wulu e yase tige tovonum yo. Eso na solum bu monzolum dinga singyo. Mbule Kristo Yesu solum pim. Mendendu eso se eyilne itezra mazolo. Ne ebeze etili tovunum. Ne etezinu pedinga bda. Ne ebeze eleze mbubu gildewyo. Mbu yekin ne ewe chirichiri. Ne ba na kawana na kaya muyo. Buye ndi Kristo lezu edine eweleyo. Ne elagasiko toza se tezro umda. Ne siyele basa eso. Ne baro ihre. Tabala. Manjase etelize. Mbubu dalamyo. Halbi yiba. Ne retezo langhezi dom zusu. Mbu yebu ne wiyo suswa dwayo tangia. Ne eya lela. Padenge pay. Patelize malaki Kristo dumiyo parum salka. Torole. Mbabe gera dabala. Pane kibalu pekbendu yoyo. Padasa kiena wazimewe salka dale. Plabwe honum. Ne pete zu susu o sodom ka leito. Tovonum le, padana bae dawenem, ne buzu su Kristo tom, ne ezisemye. Ele, padale la nyo su sodo ne lima zakibana. Pabalake mbo, ne solim, mbo biyoyo, pedem nauze, esoro na mjinezi malalang hezye dom yo. Piyele kajala nyumayo, pa zu su Kristo tom ne lima zakibana. Panyene ze balamoyo ezisemye, ne biye le mendez la bo kunyong salakada. Penam newe, pa ba wane le maza kede kede, ya wena amuna yoyo, Kristo dom pozusu. Puyole, manda holoma, halibu holomo mbo tam. Mbo biyoyo, manawaze, me eso zew, ne Yesu Kristo vizuzi na upoyole, pedenge pay, pogong yabo manyo. Mbo meluwe sing, ne mandang buyole se, feye eda te kwa mpim. Eleleleo. Pa manziba. Ya mwe wizu yo. Pedenge nimo yo. Ezipiba mlabu yo. Ne Kristo hire se. Ne ba we ena kang. Mbubi yo. Kristo klina mwazo. Me wizu jwa uda. Ne sim nye kena mkezo. Eleye mwe wizu. Ne mambuzi zimandasi tumie wazo. Nyinde nariye labu yo. Pupu maana zimalizi wizu na sim. Mewe chenje, meluwe zi mele kedenga yo wizugune, ne mwole mane Kristo duwe. Mbu gilinde ukwim. Ele miyole, pe gili waza zi mandasi jaw wizu. Mbu manawa kwim. Manawa zi mandasi jaw wizu, ne mwe mdenge pay munjolo. Ne manzenime, ne ere ne esinda, ne mlanga hulumi milida wena uda. Ye mbu, alwa tundu mambu se munjolo yo, eda zi mkundinaw. Mene Kristo Yesu mbendo da. Mbubu eyo leze. Ero jamie eze Kristo lang heze don bozo yo. Ye mbu, pa mongo mze manami, ya mondo ko yo. Maneze, ero kime de pam. Mbu, ne ewe ne lima za kurume, ne langi kurumdiye, tume nde elakeze eya edisi lang heze don ndu yo te da. Pubu sondo e kwa mene mugo indina nabwe da. Mbu wolo ne wese, Numo kile buda pewe, ne po wole mese, memu enyu ya bunu mouda eso jolo belena eso hamize ewe ne lidao kristo yo ne ete eto gunyong eyoro ne elolu binde ena malukoyo ndi mondon lubu leleo ne enur dan filipo nyung nale manawase mene kristo mgbendu yekine ikparun ne ezolum nyeyelne plab me honum mana orose mene fezugrero elabuno gurma ne isoldama ne enara mabudode yembo enene ramasing ne manda tez holmu isoldama ne ewe no hoye kurumdie ne lemaza kurume edala na boise eklin lela ya ekondun bo fala ele eluzumidi ramade pawei ekpalalase pagle emomo paweile eda anyine emomo egezarike ele emazile la anyinga yoruro ewe ne wetu ndu kristo yesu kewene yo ene oso pawe gman ele eda kpa donde ende ne eyabuyo emomo eyibi mbubudinga pai ewe ne yo pudom ne ebese dumlaro ne ewe eze eyayo ebese eyule eteze edi iluzu pem ne enya eso ne eko ese halika mangayo ezeba buyole elekpazi lo ndi te gelekoyoyo te da ne eya ehirende te gelele na dinga payo elabumbuze mbubu dinga pai bua eso da na data ajine ne halbe kpende ne teteyo pene herende se yesu le pinyame ne pulung pinumbolo yo ne putos yesu kristo le kebalo se cha eso here ese megba dina tende eso yabumunyo yo ewe tome labuyo nyu yabu mbubuda elakarele enye eso na esonde mbu ebam labu alo atundu mawe mujoleo leleo tindi menve mujoleo pueze elamburo na bekele tovunumle eso ye kneze idisi na eladomie eze bugedo na un emamo na eroyo mbubu dinga pai elakio elabubu ele eda mudi milinde na ehong ne damadom elambo ne pada na kawana na kaemyo na ewe chirichiri na eke esobienzi ba na sio kwa kum na buyo kidinga yo chine eya azaya na mbaba da tuzio pe kuda mele nyale mi pe kuda eze osoda tenzio mhe inu we tom to to ha wezuyo mbuye kin na mangonde buye ndi kristo lezo edine ewelio mbuwolo na tuvunum se domende manya abana ne malayo de deke fala nyinde mi lida ungo ewene esoyoyo kuwe eze kla ungo elayo budomayo pagum ne manjalum soze mi kla ungo kuyo pabla ba mbuyo manda holmu ne manmer mai amaya merrole meda holmi ne manmer kpendir mai amaya manda luz ye kbalu yesu edisayo Mendi nimi Timote yakin ene eda ne pepezi blabum leling alo atundo ebusu eko ne eheyim mudom yo mbubiyoyo mbaba dinga pai ba mazo miyoyo padale mane erikikun to wanne lemaza kurume ne denye no mgeza lela dinga pai nyino pa mama pegezesi ele ba nyino Kristo Yesu nyinga piele enole edemzim eyoze elak mbu erwaze elakyo ezinam ne manay de la domie ezebua ne kajayo ne langhezi dom tezo jow manda luz mana mbu dennam yole mindi nime kibalu yole manda luz mama mama ngongdro alwatu donet dane manami mana waze buweze meyele ne manda balu epafrodite besemujolo manay de lak ne domie ne doluk langhezi dom yo Mi tini monjolo se eko esinam alo atundu mawe kichayim dayo. Eluga we singze enamudinga pai. Peheize enuwezi puweile elumaza weke. Tovonumle puwei sibuyo sibuyo. Ele esona ebudodie. Pideke ereke enyinde enawa. Enaro manyinde simese eda bangyengo. Piyo mingbede sizi meyilne ebesi monjolo. Ne enay ne mudata anu hulumu. Ne marole mese eda adas nyingo puyole emoy ne langholmie sing mena ke balme gbendoda pueze enya eya mbaba dinge pai pewero eze enu yo. Mbubi oyo, Kristo dumi yo eja azebo. Ejorisim se esinam, sina mbumu mama eda apizoze esinam yo. Filipu, nyung na aduzo. Mandabala, ndu mendezo numi yo lezi, mida ehulumizi mine kibalo egbenda. Pi chayumzi mandas mi mau lang hulumie domdu. Piele mele, pigli wewe, se pama me imbo. Ekpa midine domlara azaya, pege hasi manja chiwa, pedebelewe sing. Mbubi oyo, tegenne mba bebelewe sing yo. Pedeke mba, fezugrere uyore denguna, ne tulungu ede, ne rekondoni Yesu Kristo, te ta domna yo pelo. Ngu marro, mambazaz manda mamama mandi. Ye nabe emazozi, babuzo bataba mama badi liuyo, mewane warne pekelewe. Palulam nege yako sengile, pebelem. Menge Israel do, palulam Benjamin lirda. Menge Ebre do, Ebre nyuma lulunam, mondonga yuda nyuma batu yoro mbuyo, ma ke Farisi do. Me siye gesene Kristo ngbeda nyuma waiwe ukankang, batu yoro mle. Na tu feze ba wanam. Elem bubu ikenam gezayo, Kristo yole, mangbako bu leleze, puruzam. Hale mangbako bu denge paize puruzam mbubu yoyo. Manzim mangkibolo Kristo Yesu yo, pugilam waza bu denge pay. E yole, mindisazi milisi bu denge pay. Mangbako bu denge pay eze azuluma bu yoyo, se mambuzi mihu Kristo eno. Malaka mbuzi mana yiruwe ramada. Ye mbu, pideke batu yorom yibina. Na mambese oyoko tozo, ele mewene lida o Kristo yoyo mambese oyoko tozo. Oso jolo obelina, se betengne lida o yo, ne oyopose ko tozo mbo. Mbobo denga melu uwe yo lesi. Mewezu uja udale, mandele Kristo, ne manado ngwe evimna yo, ne mondo gunyongo edowa yo, ne manze eze enu yo. Ne puwe yo, esoke fezi mduro serada. Ma tongs mendem hi u bidenge paya mendem ge wi emunayo. Ele, mondon nyao panase, mandale ne mamu mangeheyo. Mbubi oyo, Kristo Yesu te mamu. Tabala, mamama ma tongs mendem dalo ne mamu mangeheyo. Ele bu yukurum kungwi malakiyo lezi. Monzo mbubi demde uyo puyo, ne piyele mondon mbubu ene esendayo. Puyo maluk ze mandale dena yo ne mamu kihe yo ngo eso dengne Kristo Yesu yo ne eyaru ne eso da zeru mu yo. Mbarar demge umbaba mu na yo, tumaz mbo. Eleye nabe da, mle maza ewe ndi yo, eso wole me mbubu geto vunum yo. Mbubu we yo lesi, eso numo ngoro rong da yo, tuwe gda mbo ne pre ne esenda. Tabala, mdenge paye ela eze malako yo. Uchon mba borong lida unmo da ezirayo ne erombo. Tovonu mle. Tom ndu mamba miheyu yo. Ndu manda su miheyu leleyo ne ezitalim. Ndu lezi. Eya zakiye wene. Porone wilo zibege Kristo we bagameika manga yo yo. Ego indina. Eya mba. Peden nilibu. Mbubi yo. Polo tule beso. Mbubi we sipipa we feyo. Pabisa bakondo unbo. Ne pa mazo mbubu e gidinge yoyo pu yoreke. Dale, tige eso da ki wiyo da nyima. Pere redang ne kibalo Yesu Kristo, se eko e yaranyo. Enu gonne lezu do dumna budode nyingangar weni giding yo jine yo. Ne kabu sikubu yo nyinga, eze e nyinga yo. Eru ngwi e wakene bidinge pay yo elakne mbo. Filipu, nyung nanza. Puyo le mandabala gusola. Mehe yumize erok medek pam, mene kebalo mekbendo da. Muyo le, malange huluma sing, ne mangondo nume. Me meluwe kwimze mana. Mehe yu evodi, ne sentichi, sepewe ni le mazakurume, pa ne kebalo pekbendo da. Piye le weinya nge mandabali sing dume da yo. Menden dingdo roze, enzenewe, mbubi yo. Mane wer lubune lang hezi dom yo, ne pukwendine kleman, ne tabala lela, mbaba hlawe wizu doka yo da yo padenge pay. Mada eholme tamze mene ke balo ekbenda. Manda sumi heyuze. Mada eholme. Iyele ne mene eya denge puwe li ling. Ke balo wuzgom. Eda anoze kaw. Ele ba mbubu dale. E tengene osozew. Ne edendu payo. Ne ebozi ne esemiye mbubu denge pudero miyo. Pubu. Eso lang hezi indide gile eya alerte denge payyo. Padengo ne Kristo Yesu yo. Ne duhu zimilanga. Ne melema saboyo. Tabala. Ndu mendezo ne miyo lesi. Emaze mbubu ereu. Ne pumuna sebasa mbuyo. Puyo. Mbuyo. Mbubu denge paye buge duvu numyo. Ne mbubu muna sepanya mbuyo. Ne mbubu dozayo. Ne mbubu echiri chiri yo. Ne mbubu muna seposo lubuyo. Ne mbubu muna sepayo yubuyo. Ne mbubu muna sepalabubuyo. Ne mbubu muna se parubu hireyo. Emaze buyo jami. Mbu mengbelkemi. Ne ndumo yo da ne eni. Ne mbu malabane enayo. Erobu denge paye buyo. Bere eso lang heze duwa mijolo. Mane ke balo de gbendu yole. Manda huluma sing. Manda huluma ze. Pehami ware leleo. Se eran moyo dozo. Ma tongzi i yebu moyo mazo. Ele. Peda hami ware ze. Esenam. Pede keze nabwe dero muyo moyo do mbo. Tovu num le. Ma malse mandeze. Pa ebe ta meweyo. Peda chayum. Mewe danum da ya mewe ne sakye yo. Manzem mande roku. Ma malese mande bedenge pay beda. Pa nyos da. Ya hana da. Ya mewe ne sakye. Ya pazi yo. Ma malese mande. Kristo ha nam dung. Eyo mambuzu malake bedenge pay. Pa mbo yo. Elabriu. Ne esinam mangunyomung da. Mi Filipu Kristo nyemale. Mumama edem nausi. Alwa tondo babaze lang hezi dom zusu Macedoni na manguizi mengbengyo. Mengbe danyo madike kasen nam. Ye mbo. Maneme, tereke kong dezen narama. Ma we Tesaloniki le, hale edamam dina o tam nale mbubu deram yo. Pide kezi melu we hare yo moyo do mbo. Ele manyano ze, pese me, ne menyim hu osojolo. Mehe yume ze mbo echele Epafrodite ze ekonam yo. Mamu pudenge pai purowa pdi fei leleo me onem pudenge pai pdera myo ne hale bure buyo me harende tuwe ezikla ungu klo sozin chamie ne kikedene eso singyo ezimambu me eso wana nyim singyo mburo edengo ne Kristo Yesu yo ne ehame mbubudenge pai pdera myo pasada ja eso wi ewe kubuyo da tamyo plambo. Ese mbaba denge pay bege eso nyima. Pane Kristo Yesu begwendo dayo. Ta bala mba mane wede iweyo. Pezemi. Eso nyima denge pay mbaba wajineyo. Pezemi ro. Gozu gozu ro mwuya ososo tuwa da nyima. Kibalu Yesu Kristo elab me lotie.